เวลา 8:00 น.
คำพ่อสอนถ้าทำโครงการอะไรที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศก็สามารถจะสร้างความเจริญให้กับเขตที่ใหญ่ขึ้นได้เขตที่ใหญ่ลงท้ายก็จะแผ่ทั่วประเทศได้แต่เพื่อการนี้จะต้องมีความร่วมมืออย่างดีระหว่างทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการและนักปกครองดังนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541
ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบของการคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้ค่ะและสำหรับรายการเช้าวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องทัศนคติต่อการใช้ภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษของคนในเจน Z และเจน Y ค่ะดิฉันนายคมชิตวิชาประเมินนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาภาษาศาสตร์คณะสารศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และอยู่กับเรานะคะคุณเกมปิยังกูลทวีผลมหาบัณฑิตจากภาควิชาภาษาศาสตร์คณะสารศาสตร์ที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกม
สวัสดีครับ
ค่ะและก่อนที่จะพาท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจนะคะดิฉันอยากจะถามคุณเกมสักนิดนึงค่ะทำไมคุณเกมถึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสลับภาษาคะและการสลับภาษาเนี่ยค่ะมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะ
เป็นคำถามที่ผมเองเนี่ย ก็ตอบตัวเองเหมือนกันนะครับตอนที่จะเริ่มศึกษาเนี่ยเพราะเราก็จะเห็นว่าอันที่จริงแล้วนะครับการสลับภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางภาษาที่เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยก็น่าจะได้ยินคนที่พูดสลับภาษาเนี่ยมาตั้งแต่5-10ปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็รวมถึงในสื่อต่างๆเองด้วยนะฮะก็เริ่มที่จะมีการใช้การสลับภาษาเนี่ยในโฆษณาหรือว่าในซีรีส์ในภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือทุกวันนี้ถ้าเรามองกันตามตรงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการสลับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการพูดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นว่ามันก็จะมีคนพูดกับเราอย่างเช่น อยากกินช็อกโกแลตจังเลยวันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าในวันที่อากาศร้อนเนี่ยจะมีเพื่อนบางคนพูดว่าโอ๊ยวันนี้ฮอตจังเลยอยากจะกินอะไรคูลๆบ้างแล้วล่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็จะเห็นว่าประโยคหลังๆเนี่ยพูดบางคนเนี่ยก็อาจจะกรอกตาใส่ผมแล้วประโยคช็อกโกแลตเนี่ยฟังดูโอเคแต่ว่าพอเป็นฮอตๆคูลๆเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าเราต้องพูดกันเบอร์นี้เลยหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการสลับภาษานะฮะเพราะเราจะเห็นว่าคนในสังคมเองเนี่ยมีทัศนคติที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะกับการสลับภาษาในแต่ละแบบนะฮะซึ่งประเด็นพวกนี้แหละนะฮะที่เป็นความแตกต่างเนี่ยก็เลยทำให้ผมสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสลับภาษาครับ
พอคุณเกมพูดแล้วก็จริงด้วยนะคะดิฉันอยากจะขอถามต่อสักนิดนึงนะคะสิ่งที่เราเรียกว่าการสลับภาษาเนี่ยค่ะถ้าที่เคยผ่านหูมาหรือว่าได้ยินจากคุณเกมเมื่อกี้เนาะมักจะเป็นการสลับเอาคำภาษาอังกฤษเข้ามาปนกับภาษาไทยทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าการสลับภาษาก็คือการนำคำจากภาษาอื่นเนี่ยนะคะมาแทรกไว้ในประโยคของภาษาแม่เราจะเรียกแบบนี้ได้ไหมคะคุณเกม
จริงๆก็เรียกได้นะคะจริงๆแล้วเรื่องของการเอาคำมาแทรกลงไปในประโยคภาษาแม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการสลับภาษาโดยทั่วไปของคนในสังคมส่วนใหญ่อยู่แล้วนะฮะเราก็จะได้ยินคนไทยเนี่ยนำคำภาษาอังกฤษมาแทรกในภาษาไทยเยอะแยะเลยใช่ไหมอย่างเช่นเราบอกว่าอยากจะกินช็อกโกแลตจังเลยวันนี้อยากจะไปดีพาร์ตเมนต์สโตร์จังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่ามีการเอาคำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาแทรกในภาษาไทยอยู่บ่อยอยู่แล้วนะฮะแต่นี่ไม่ใช่รูปประโยคเดียวนะฮะในการสลับภาษาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรูปประโยคที่ใช้ในการสลับภาษาเนี่ย ที่หลากหลายกว่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแทรกเป็นกลุ่มคำหรือว่าเป็นการพูดแบบสลับประโยคนะอย่างเช่นว่าการแทรกเป็นกลุ่มคำเนี่ยมีเพื่อนผมคนนึงนะฮะติดโจ๊กก็คือเขากำลังจะล้มลงเขาจะบอกโอ้ยโชคดีจังเลยเกือบจะล้มลง on the floor ซะแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ คำว่า on the floor เนี่ยก็เป็นการเอากลุ่มคำภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะมาแทรกลงไปในภาษาไทยหรือว่าอาจจะมีเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษบางคนเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทย1ประโยคแล้วก็สลับไปพูดภาษาอังกฤษอีกประโยคนึงอย่างนี้ก็มีนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยการสลับภาษาแบบต่างๆเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะไม่ใช่แค่การนำคำมาแทรกเข้าไปในประโยคภาษาแม่เพียงเท่านั้นครับ
ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณเกมพอพูดถึงการศึกษาของคุณเกมแล้วเนี่ยดิฉันว่าผู้ฟังน่าจะเริ่มชักอยากจะรู้แล้วค่ะว่าการที่คุณเกมทำเนี่ยมีรายละเอียดคร่าวๆกันอย่างไรบ้างคะไม่ทราบว่าคุณเกมพอจะช่วยพูดออกมาเป็นน้ำจิ้มสักเล็กน้อยหนึ่งได้ไหมคะ
ยินดีเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาของผมอย่างที่ทุกคนได้รับรู้ไปตอนต้นนะครับผมเนี่ยสนใจศึกษาทัศนคตินะฮะของคนในสังคมไทยนี่แหละของคนที่รู้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยว่ามีความเห็นอย่างไรนะฮะต่อรูปประโยคที่มีการสลับภาษาแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปประโยคแบบแทรกคำที่เราคุยไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เป็นการแทรกกลุ่มคำหรือว่าสลับกันเป็นประโยคเนี่ยเราเลยก็อยากรู้ว่าคนที่มีแบ็กกราวด์ทางสังคมหรือว่ามีภูมิหลังทางสังคมต่างกันเช่นต่างกันในรุ่นอายุต่างกันตามความสามารถภาษาอังกฤษเนี่ยรวมถึงต่างกันในแวดวงการทำงานเนี่ยคนเหล่านี้นะฮะเขามีทัศนคติต่อรูปประโยคเหล่านี้ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับ
พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะดิฉันเนี่ยแบบอยากให้คุณเกมแบบพูดถึงตัวผลการศึกษามากเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอถามไปนิดนึงนะคะการศึกษางานของคุณเกมตรงนี้แหละค่ะคุณเกมเก็บข้อมูลจากคนทั่วไปหรือเปล่าคะหรือว่ามีข้อจำกัดในการเลือกผู้ร่วมการทดลองอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ
จริงงานนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เก็บเป็นชั้นต้นนะฮะคือว่าถ้าเราสามารถเก็บได้ทั้งประเทศนี่ก็คงจะดีใช่ไหมฮะแต่ว่างานวิจัยหลายงานเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีข้อจำกัดทางด้านเวลาเนาะงานวิจัยของผมในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเก็บกับคน Gen Z นะฮะกับ Gen Y ในกรุงเทพมหานครเป็นหลักเท่านั้นนะครับก็เลยผลการศึกษานี่ก็อาจจะอิงได้ไปถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพเป็นหลักแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้อะไรบางอย่างที่อาจจะเอาไปมองคนผู้ฟังเนี่ยอาจจะเอาไปย้อนมองดูตัวเองนะฮะว่าเอ๊ะเราพูดแบบนี้ตามคนกรุงเทพที่ผมศึกษาหรือเปล่าครับ
จริงด้วยนะคะแล้วจากงานศึกษาของคุณเกณฑ์ตอนนี้มีข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
เรามีข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยนะฮะอย่างเช่นประโยคที่เราฟังดูเหมือนจะรู้สึกแบบระแคะระคายหูอย่างเช่นล้มลง on the floor อะไรอย่างเงี้ยที่เราพูดกันไปนะฮะจริงๆแล้วในงานวิจัยของผมที่เกี่ยวกับคน Gen Z แล้วก็ Gen Y ในกรุงเทพมหานครเนี่ยกลับพบว่าถ้าเราเรียงสเกลสมมุติว่าเราบอกว่า5เนี่ยคือรูปประโยคที่ได้สักคติดีมากๆใช่ไหมฮะ4คือค่อนข้างดี3คือเฉยๆเนี่ยเราค้นพบเลยว่ารูปประโยคที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยลื่นหูเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าเป็นรูปประโยคที่ได้สักคติเนี่ยค่อนข้างไปในทางที่ดีนะฮะมีคนเนี่ยตอบมาว่าเออรูปประโยคเหล่านี้ก็ไม่ได้ฟังดูแย่อะไรบางทีก็ฟังดูตลกขบขันนะฮะให้ความรู้สึกเชิงบวกกับรูปประโยคเหล่านี้มากขึ้นรวมถึงรูปประโยคที่มีการสลับภาษาระหว่างประโยคเองเนี่ยเรากลับค้นพบว่ามีคนที่ใช้รูปประโยคเหล่านี้มากขึ้นรวมถึงให้ทัศนคติเชิงบวกกับรูปที่เราไม่ค่อยได้ยินในสังคมอ่ะที่เราคิดว่าแบบเออจริงๆรูปประโยคแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยกลับกลายเป็นมีเชิงบวกเหมือนกับรูปประโยคแทรกคำปกติเลยครับ
น่าแปลกใจจริงๆนะคะจากที่ตอนแรกเราก็ยังพูดคุยกันอยู่เลยเนาะว่าถ้าสลับภาษาบางอย่างเราก็อาจจะโทนกรอบตามองบนใส่ได้จริงไหมคะคุณเกม
ใช่เลยครับ
แล้วปกติแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราพูดสลับภาษาเนี่ยค่ะเราจะโดนมองว่าเรากำลังอวดภูมิกันอยู่หรือเปล่าคะคุณเกม
จริงๆเนี่ยผมก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันนะฮะว่ารูปประโยคภาษาที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเนี่ยถ้าเราเอามาพูดกันเป็นเรื่องปกติเนี่ยคนที่เขาไม่ชินกับรูปประโยคภาษาเหล่านั้นนะฮะก็อาจจะมองอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับรูปแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการอวดภูมิรู้สึกว่าทำไมไม่พูดให้มันเป็นธรรมชาติทำไมไม่พูดภาษาไทยแบบอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่กลายเป็นว่ารูปประโยคที่เราพูดกันว่าดูจะใช้น้อยๆเนี่ยกลับกลายเป็นรูปประโยคที่ใช้กันมากๆด้วยนะในกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างเช่นตอนที่ผมเก็บคนรุ่นอายุ Y เนี่ยฮะกับคนพบว่ารูปประโยคที่มีการสลับภาษาระหว่างประโยคเนี่ยที่เป็นการพูดไทย1ประโยคพูดอังกฤษ1ประโยคเนี่ยใช้มากกับคนที่ทำงานร่วมคนต่างชาติหรือว่าใช้มากกับคนที่เป็นหัวหน้าคนในงานนะฮะซึ่งบางทีคนเหล่านี้เขาก็จะจบจากเมืองนอกมาแล้วก็พูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยสลับกันอยู่แล้วนะฮะกลายเป็นว่าความถี่ของรูปประโยคที่เราคิดว่ามันจะน้อยในสังคมเนื่องจากเราไม่ได้ยินเนี่ยมันก็มีคนบางกลุ่มนะฮะที่ใช้รูปประโยคเหล่านี้เนี่ยเยอะอยู่แล้ว
ค่ะพอพูดอย่างนี้ก็เข้าใจขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ว่ากลไกอะไรล่ะคะที่จะทำให้การสลับภาษาระหว่างประโยคเนี่ยมีทัศนคติที่ดีขึ้นได้คะพี่เกม
จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะฮะว่าการสลับภาษาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมค้นพบนะฮะคือเรื่องของความถี่ในการพบเจอเราค้นพบจากงานวิจัยว่าความถี่ที่เราได้สัมผัสจากการสลับภาษาอาจจะไม่ได้จากการที่คุยกับเพื่อนต่อหน้านะฮะแต่อาจจะเกิดมาจากการที่เราอ่าน Twitter แล้วก็มีคนพิมพ์ไทยคำอังกฤษคำใน Twitter หรือว่าได้รับมาจากสื่อต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะได้รับฟังแบบวิทยากรหรือได้ฟังคนที่เขาเป็นผู้ดำเนินรายการในซีรีส์หรือว่าในรายการเกมโชว์ต่างๆพูดเนี่ยในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับพอเราได้ยินพวกนี้บ่อยๆเข้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่ามองคำพวกนี้เป็นคำปกติไปเลยนะฮะอีกอย่างที่เราค้นพบคือว่ากลไกที่ทำให้รูปประโยคเหล่านี้เนี่ยได้รับทัศนคติที่ดีมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่ใช้รูปประโยคที่ดูแปลงๆหรือว่าที่ดูไม่ค่อยมีคนใช้กันเนี่ยส่วนมากแล้วกลายเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมสูงด้วยนะอย่างเช่นที่เราเมนชั่นเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้างานที่เขานำเอาคำที่เป็นการสลับระหว่างประโยคภาษาไทย1ประโยคกับประโยคภาษาอังกฤษ1ประโยคสลับกันเนี่ยมาใช้ในการประชุมนะฮะบอกลูกน้องหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยพอเราเห็นคนที่เป็นหัวหน้าพูดด้วยรูปประโยคเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยลูกน้องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรูปประโยคแบบนี้ดูดีจังเลยหัวหน้าเราใช้นะฮะมันก็ทำให้ศักดิ์ศรีหรือว่าค่านิยมชมชอบของรูปประโยคเหล่านี้เนี่ยมีสูงขึ้นในสังคมไทยนะฮะแล้วก็ทำให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นรูปประโยคที่ฟังดูไม่ขัดหูกับคนส่วนใหญ่ไปด้วยครับ
นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้แสดงว่ารูปประโยคการสลับภาษาแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นรูปประโยคที่ได้ทัศนคติสูงสุดในงานวิจัยนี้ด้วยไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วงานวิจัยเนี่ยก็ยังค้นพบว่ารูปประโยคที่ได้ทัศนคติสูงสุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นรูปประโยคที่ใช้ภาษาไทยอย่างเดียวนะคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังคงมองว่าการใช้ภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นรูปประโยคที่ยังคงมีความชื่นชอบนะหรือที่ทุกคนอยากจะให้มันเป็นอยู่แต่เราก็ค้นพบนะฮะว่ารูปประโยคแทรกคำที่เราก็ได้ยินกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเนี่ยที่มีการเอาภาษาอังกฤษมาแทรกในภาษาไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นรูปประโยคที่มีทัศนคติโดยภาพรวมฮะสูงสุดอยู่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าในกลุ่มคนรุ่นอายุ Z นะฮะกลายเป็นว่ารูปประโยคที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยเป็นรูปประโยคที่มีแนวโน้มดีมากมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะดีกว่ารุ่นใน Gen Y นะฮะที่เขามองว่าการใช้ประโยคภาษาอังกฤษอย่างเดียวบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะก็ยังคงเป็นรูปประโยคที่ต่ำอยู่ซึ่งเราเห็นว่าแนวโน้มในคนอายุรุ่นหลังๆเนี่ยนะฮะก็จะชื่นชอบการสลับภาษามากขึ้นครับ
ค่ะแต่นี้แสดงว่าตัวรุ่นอายุเนี่ยก็มีผลกับตัวทัศนคติด้วยจริงไหมคะคุณเกม
อาจจะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคือรุ่นอายุเนี่ยมักจะทำมักจะทำให้คนในแต่รุ่นอายุเนี่ยฮะมันส่งผลต่อมุมมองต่อการใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่ต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็รุ่นอายุต่างๆเนี่ยก็ประสบกับการพบเจอภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเนี่ยที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างในคน Gen Y เนี่ยเป็นยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยกำลังเริ่มมีการพัฒนาแล้วก็มีการวางรากฐานการเรียนภาษาอังกฤษในสังคมไทยในช่วงนั้นใช่ไหมฮะพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคนในรุ่นอายุ Y เนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากดังนั้นในรุ่นอายุ Y เองเนี่ยเวลาที่มีการสลับภาษาเอาภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในประโยคภาษาไทยแบบต่างๆนะฮะรุ่นอายุ Y ก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปบางคนที่ได้ภาษาอังกฤษดีหน่อยก็อาจจะมองว่ารูปประโยคเหล่านี้โอเคแต่บางคนที่เขาค่อนข้างจะมีหัวอนุรักษ์นิยมหรือว่าไม่ค่อยแบบได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็อยากจะฟังประโยคภาษาไทยทั้งประโยคมากกว่าก็อาจจะยังไม่โอเคกับประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งประโยคขนาดนั้นแต่ว่าในรุ่นอายุ Y นะฮะเราสังเกตว่ารุ่นน้องๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มาตรฐานในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยก็เริ่มจะมีความเหลื่อมล้ำที่ลดลงนะฮะก็คือแต่ละคนเริ่มที่จะได้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันทั้งสังคมเนี่ยทำให้รุ่นอายุ Z นะฮะเขาก็จะมาให้คุณค่ากับการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมากกว่ารุ่นอายุ Y เพราะเขามองว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่เขาต้องใช้ในการทำมาหากินแล้วก็ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวกับรุ่นอายุ Z เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองว่ามีทัศนคติที่ลบเท่ากับรุ่นอายุ Y ก็ได้นะฮะดังนั้นบทบาทของภาษาอังกฤษในสังคมไทยเนี่ยก็น่าจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
แสดงว่าแค่เรื่องการสลับภาษาเนี่ยนะคะก็ยังเคลียร์เห็นประเด็นอื่นๆได้อีกมากมายเหมือนกันนะคะเนี่ยดิฉันว่าผู้ฟังรายการอยู่ก็คงจะคิดแบบเดียวกันแน่นอนเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะขอถามต่อยสักนิด นะคะคุณเกมที่เราพูดมาว่าเราได้เจอรูปไหนที่มีทัศนคติที่ดีไปบ้างแล้วเนี่ยในงานศึกษาคุณเกมเนี่ยได้มีการค้นพบรูปไหนไหมคะที่ผู้ร่วมเข้าวิจัยหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรูปประโยคนั้นค่ะ
จริงๆเนี่ยที่เราว่ากันว่าดีๆหรือว่าที่ผมบอกว่ามันดีขึ้นเนี่ยอย่างเช่นรูปประโยคที่มีการสลับภาษาเป็นก้อนคำใช่ไหมฮะแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับรูปประโยคอื่นเนี่ยรูปประโยคที่มีการสลับภาษาเป็นก้อนคำอย่างเช่นแบบโอ๊ยโชคดีจังเลยเกือบล้มลง on the floor แล้วอย่างเงี้ยก็ยังคงเป็นรูปประโยคที่คนหลายๆคนนะทั้ง Gen Y กับ Gen Z เนี่ยก็ยังคงมองว่าเป็นรูปประโยคที่มีลักษณะที่แปลกอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะรวมถึงอีกรูปประโยคนึงที่ผมยังไม่ได้เมนชั่นเนี่ยก็คือรูปประโยคที่เราเอาวลีคำถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช้ในการถามในประโยคภาษาไทยอย่างเช่นอันนี้ของคุณ right อย่างเงี้ยนะฮะก็พอผู้ฟังได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็จะเริ่มแบบว่าพ่อเธอใช้ภาษาไทยได้ไหมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะว่ารูปประโยคแบบนี้เนี่ยต่อให้ในปัจจุบันคนที่เขาเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือว่าสังคมเราเนี่ยก็ได้รับภาษาอังกฤษเข้ามาในสังคมมากขึ้นเนี่ยก็ยังคงมองรูปประโยคแบบนี้ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับ
จริงค่ะรู้สึกว่าอย่างเรื่องของการนำรูปมาใช้ตัวคำถามเนี่ยอย่างอันนี้คุณไรท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆดีด้วยค่ะพี่เกม
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่รูปประโยคเหล่านี้มันแปลกๆนะฮะก็อธิบายในเชิงข้อมูลได้นะฮะว่ารูปประโยคเหล่านี้มันเป็นรูปประโยคที่ความถี่ในการใช้นะฮะยังมีไม่มากเท่ากับรูปประโยคชนิดอื่นคือโอกาสที่เราจะไปใช้ on the floor หรือว่าแบบอันนี้ของคุณ right อย่างเงี้ยมันก็น่าจะต้องเป็นโอกาสที่เหมือนเราพูดตลกขบขันกับเพื่อนมากกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยของผมเนี่ยก็ค่อนข้างตั้งประเด็นว่าที่รูปเหล่านี้เนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกอาจจะเป็นเพราะว่ามันเอาไปใช้ในบทของการแบบคุยกันโจ๊กเล่นแบบตลกขบขันอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นมาแต่ว่าด้วยความถี่ที่อาจจะไม่มากเท่าไหร่รวมถึงการสลับภาษาแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามไวยากรณ์หรือไม่เป็นไปตามธรรมชาติการพูดภาษาไทยเท่าไหร่ฮะเนื่องจากว่าไอ้รูปประโยคที่ใช้เป็นก้อนคำเนี่ยคนไทยก็น่าจะคิดคำภาษาไทยออกใช่ไหมอย่างแทนที่จะพูดว่าเกือบจะล้มลง on the floor เนี่ยเราก็รู้ว่า on the floor เนี่ยควรจะใช้เป็นคำว่าลงบนพื้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพอเรานึกประโยคภาษาไทยออกได้ง่ายเนี่ยรวมถึงไอ้ตรงที่เราบอกว่าอันนี้ของคุณไรท์นี่ก็คือใช้คำว่าใช่ไหมก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันเลยก็ทำให้ทัศนคติของรูปประโยคที่เรานึกคำภาษาไทยออกได้ที่มีคำภาษาไทยแทนแล้วเราก็ใช้คำภาษาไทยเหล่านั้นอยู่แล้วเนี่ยเลยทำให้รูปประโยคแบบนี้มีทัศนคติที่ค่อนข้างจะดรอปลงกว่ารูปประโยคอื่นๆนะฮะอย่างเช่นในรูปประโยคที่มีการแทรกคำฮะที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคำไทยแทนน่ะเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆการแทรกด้วยคำภาษาอังกฤษเหล่านั้นน่ะก็ดูเป็นภาษาไทยไปเลยถูกไหมฮะเช่นอยากจะกินช็อกโกแลตจังเลยวันนี้ช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ได้มีคำภาษาไทยแทนใช่ไหมงั้นเราก็จะเห็นว่าความน่าสนใจของการสลับภาษาเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะถ้าเราพูดกันในเชิงรายละเอียดอีกทีนึ
งได้ว่างานศึกษาของคุณเกมเนี่ยแสดงเห็นข้อมูลที่หลากหลายมากเลยนะคะไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านี้ที่เราได้มานะคะจะมีแอปพลิเคชันในด้านอื่นๆได้หรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วข้อมูลที่เราได้มาในเชิงทัศนคติต่อการสับภาษาเนี่ยฮะเราสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการโฆษณาหรือว่าในการแบบสร้างแคชเวทต่างๆได้เพราะเราจะเห็นว่าภาษาโฆษณาเนี่ยก็มักจะใช้รูปแบบของภาษาที่มีความแปลกเด่นใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการใช้คำแล้วเนี่ยการที่เราใช้โครงสร้างการสลับภาษาหรือโครงสร้างภาษาที่มีการสลับแปลกเด่นเนี่ยก็อาจจะสามารถดึงความสนใจของผู้สนทนาอาจจะทั้งในเชิงที่ดูแปลกประหลาดหรือว่าในเชิงที่แบบโอ๊ยอันนี้ดูดีจังเลยเนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมต่อรูปประโยคภาษาต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในเชิงการตลาดหรือแม้กระทั่งในการสอนเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าการที่เรารู้ว่ารูปแบบไหนได้รับการยอมรับมากขึ้นเช่นการที่เราพูดสลับประโยคเป็นภาษาไทยประโยคนึงภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษประโยคนึงเนี่ยมาในสังคมไทยอย่างนี้นะฮะก็อาจารย์ที่ต้องการจะฝึกให้เด็กๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษหรือกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นก็อาจจะเริ่มจากการที่สลับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแบบนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าคนในสังคมเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นก็ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
นับว่าเราก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปแอพพลายใช้กับด้านอื่นๆได้อย่างมากมายเลยนะคะเอาละค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับทัศนคติต่อการสลับภาษาในเจน Y และเจน Z กันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยอยากที่จะถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้มากเลยค่ะคุณเกมแต่น่าเสียดายนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วค่ะผู้ฟังทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่กับความรู้สุดสนุกได้ในรายการอักษรภาษีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์พ่อเคยบอกเคยสอนต้นหญ้าที่ปกคลุมดินทั้งโทษและคุณแตกต่างกันไปหญ้าแฝกที่ยังรากลงลึกจนยึดดินไว้อุ้มน้ำให้บ้านของเราอุดมสมบูรณ์ลูกคงเปรียบดังเป็นดังเช่นต้นหญ้าต้นหากมีเพียงต้นเดียวคงไร้พลังแต่หากพวกเราทุกคนเกี่ยวโยงยึดแน่นรวมกันยอมทำให้พื้นดินมันคงแข็งแรงมาร่วมกันเป็นต้นหญ้าของพื้นแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองถิ่นใต้ร่มที่เราอาศัยร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยปณิธานตามรอยพ่อของปวงไทยด้วยใจและกายของเราทุกคน
เมื่อพ่อแนะทางให้คิดชีวิตควรเป็นแบบไหนจะเป็นเพียงหญ้ารกดินหรือว่าหญ้าแฝดหากเราเลือกเป็นหญ้าดียอมทำให้แผ่นดินแข็งแรงและทำให้พ่อของเราอุ่นใจ
ด้วยปณิธานตามรอยพ่อของกรุงไทย
ของพื้นแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองถิ่นใต้ร่มที่เราอาศัยร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยปณิธานตามรอยพ่อของเมืองไทยด้วยใจและกายของเราทุกคน
ลูกคงเปรียบดังเป็นดังเช่นต้นหญ้าต้นหนึ่งหากมีเพียงต้นเดียวคงไร้พลังแต่หากพวกเราทุกคนเกี่ยวโยงยึดแน่นร่วมกันยอมทำให้พื้นดินมันคงแข็งแรงมาร่วมกันเป็นต้นหญ้าของพื้นแผ่นดิน
นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ
์ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในหัวข้อเที่ยวเมืองพะร่วงในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณศศิพิมพ์ครับ
ค่ะอาจารย์ขาในสัปดาห์ที่แล้วเราเที่ยวทริปไป1ตอนแล้วเที่ยวเมืองพะร่วงในคราวนี้อาจารย์จะนำเที่ยวต่อ
จริงๆคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ล่องแพขี่ช้างออกไปเลยนะครับผมยังเลคเชอร์อยู่ในห้องปฐมนิเทศก่อนเที่ยวทริปอยู่เลย ยังเล่ากันอยู่เลยว่าการที่จะเป็นอารยประเทศได้ว่าการที่เราจะพัฒนาบ้านเมืองให้มีประวัติศาสตร์และโบราณคดีตามรูปแบบที่บรรดาประเทศหลักๆในโลกเนี่ยเขานับนิยมนับถือเนี่ยเราต้องค่อยๆสร้างแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ของสร้างง่ายๆนะครับพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยพยายาม